Գլուխ երկրորդ Մաս առաջին Ճիշտ ժամը 3-ին ես Baker Street-ում էի, բայց Holmes-ը դեռևս չէր վերադարձել։ Տնտեսուհին հայտնեց, որ նա տնից դուրս է գնացել ժամը 9-ի սկզբին։ Նստեցի բուխարիկի մոտ, որոշելով սպասել նրան, որքան էլ հարկ լինի սպասելու։ Ես խորապես հետաքրքրված էի նրա հետաքննությամբ, չնայած դա չուներ տարօրինակ ու մռայլ գծեր, որոնք հատուկ էին իմ մի այլ տեղում պատմած երկու ոչրագործություններին։ Սակայն այս դեպքի յուրօրինակ առանձնահատկությունները և այցելուի բարձր դիրքը գործին տալիս էին անսովոր բնույթ։ Եթե մինչև իսկ մի կողմից թողնելու լինենք հետաքննության բուն բովանդակությունը, որ կատարում էր իմ բարեկամը, ապա, որքան հաջող ու վարպետությամբ նա իսկույն ընդգրկեց ողջ կացությունը և ինչպիսի խիստ անհերքելի դրամաբանություն կար նրա եզրահանգումներում։ Ես իսկապես բավականություն էի ստանում, հետևելով այն արագ, ճարպիկ հնարներին, որոնց օգնությամբ նա բացահայտում էր ամենախճճված գաղտնիքները։ Այնքան էի վարժվել Holmes-ի անպայման հաղթանակներին, որ անհաջողության հնարավորությունն իսկ մտքովս չէր անցնում։ Մոտ ժամը 4-ն էր, երբ դուռը բացվեց և սենյակ մտավ մի քիչ խմած, այդ ամորուքներով, գզգզված մազերով, դեմքը կարմրած, աղքատիկ ու գրեհիկ հագնված մի ձիապան։ Որքան էլ սովոր է իմ բարեկամի կերպարանափոխման ընդունակությանը, այնուամենայնիվ, հարկ եղավ 3 անգամ ուշադիր զննել, որպեսի համոզվեմ, թե դա իրոք Holmes-ն է։ Առանց կանգ առնելու, գլխովանելով ինձ, նա անհետացավ իր ննջարանում, որտեղից 5 րոպե հետո դուրս եկավ սև կոստյումով, քաղաքավարի, ինչպես միշտ։ Ձեռքերը դնելով գրպանները, նա ոտքերը պարզեց դեպի վառվող բուխարիկը և սկսեց մի քանի րոպե ուրախ ծիծաղել։ «Հիանալի է», բացականչեց նա, ապա հազաց նորից քրքջաց այնպես, որ ամբողջովին թուլացավ և ուժասպառ ետ ընկավ բասկաթորի թիկնակին։ «Բանն ինչո՞ւմն է»։ «Ծիծաղելի է, անհավատալիորեն ծիծաղելի. Համոզված եմ, որ դուք երբեք չեք կարող գուշակել, թե ես ինչպես եմ անցկացրել այս առավոտը և վերջիվերջո ինչ եմ արել»։ «Պատկերացնել չեմ կարող. Ենթադրում եմ, որ հետևել եք Miss Irene Adler-ի սովորություններին կամ տանը»։ «Մի անգամ այն ճշմարիտ է, բայց հետևանքները բավական անսովոր ստացվեցին, սակայն պատմեմ հերթով. Ժամը 9-ի սկզբին ես դուրս եկա տնից գործազուրկ ձիապանի տեսքով. Ձիերի հետ գործ ունեցող բոլոր մարդկանց միջև գոյություն ունի մի զարմանալի համակրանք, հյուրատեսակ մի համագործակցություն. Դարձեք ձիապան և դուք կիմանաք այն ամենը, ինչ որ ձեզ հարկավոր է. Ես շուտով գտա Բրայոնի լոջը, դա մի պստլիկ շիքեղ երկհարկանի վիլլա է, ճակատով դարձած դեպի փողոցը, ետևում պարտեզ. Պարտեզի դռնակին խոշոր մի կողպեք. Աջ կողմից լավ կահավորված մեծ հյուրասենյակ, բարձր, համարյա մինչև հատակն իջնող պատուհաններով և անգլիական անհետ-հետ փականքներով, որոնք երեխան էլ կարող է բացել. Տան ետևում ոչ մի առանձին բան, բացի նրանից, որ կարգերի սարայի տանիքից կարելի է հասնել սրահի պատուհանին. Ես պտտվեցի այդ սարայի շուրջը և շատ ուշադիր զննեցի այն, բայց որևէ հետաքրքիր բան չգտա. Հետո անցա փողոցի երկարությամբ և, ինչպես որ սպասում էի, պարտեզի պարսպին կպած ներփանցքում տեսա ախորը։ Ես ախորապաններին օգնեցի ձիերը մաքրելու, որի համար ստացա 2 պենս, մի բաժակ օղի, 2 տուփ ծխախոտ և առատ տեղեկություններ Miss Adler-ի, ինչպես և այնտեղ ապրող մյուս մարդկանց մասին։ Այնտեղ ապրողներն ինձ բոլորովին չէին հետաքրքրում, բայց ես ստիպված էի լսել նրանց կենսագրությունները։ «Իսկ ինչ իմացաք Irene Adler-ի մասին»՝ հարցրի ես։ «Օ, նա քաղաքի այդ մասում ապրող բոլոր տղամարդկանց գլուխները պտտեցրել է. Նա այս մոլորակի վրա կանացի գլխարկ կրող ամենաչքնաղ արարածն է. Սերպանտայնի բոլոր ախորապանները միաձայն այդպես են ասում. Նա ապրում է խաղաղ, երբեմն ելույթներ է ունենում համերգներում, ամեն օր ցերեկվա ժամը 5-ին կառքով գնում է զբոսանքի և ճիշտ 7-ին վերադառնում ճաշելու. Այլ ժամերի հազվադեպ է դուրս գնում, բացի այն դեպքերից, երբ երգում է. Միայն մեկ տղամարդ է այցելում նրան, միայն մեկ, սակայն խիստ հաճախ. Թուխ գեղեցիկ տղամարդ է դա, հագնվում է հիանալի, լինում է նրա մոտ ամեն օր, երբեմն էլ օրը 2 անգամ. Նրա անունն է Mr. Godfrey Norton, Inner Temple-ից»։ Տեսնում եք, թե որքան օգտակար է ախորապանների վստահությունը շահելը։ Նրանք միստր Նորտոնին մի 20 անգամ կարգով տունեն տարել և ամեն ինչ գիտեն նրա մասին։ Լսելով նրանց պատմածները, ես սկսեցի նորից ետ ու առաջ քայլել Բրայոնի լոջի մոտերքում և մտմտալ հետագա անելիքների մասին։ Պարզ է, որ այդ Գոթրի Նորտոնը էական դեր է խաղում այս ամբողջ գործում։ Նա իրավաբան է, սա չարագուշակ է հնչում։ Ինչն է նրանց կապում և որն է նրա հաճախակի այցելությունների պատճառը։ Ո՞վ է այդ կինը, նրա կլիենտուհին, բարեկամը, սիրածը։ Եթե նա Նորտոնի կլիենտուհին է, ապա հավանորեն այն լուսանկարը պահ է տվել նրան, իսկ եթե սիրուհին է, հազիվ թե։ Այս հարցի լուծումից է կախված ես իմ աշխատանքը շարունակեմ Բրայոնի լոջում, թե ուշադրություն դարձնեմ այդ ջենթլմենի տեմպլում գտնվող բնակարանին։ Այս հարցը խիստ փափուկ է և ընդարձակում է իմ որոնումների շրջանակը։ Ուոթսոն, վախենում եմ այս մանրամասնություններով ձանձրացնեմ ձեզ, բայց որպեսզի դրությունը լիովին պատկերացնեք, պետք է ձեզ տեղյակ պահեմ իմ մանր-մունր դժվարություններին։ Ուշադրությամբ հետևում եմ ձեր պատմությանը, պատասխանեցի ես։ Ես դեռ մտքումս ծանր ու թեթև էի անում այդ բանը, երբ մի գեղեցիկ կարգ մոտեցավ Բրայոնի լոջին, որից ցած թռավ ինչ-որ ջենտլմեն, արտասովոր գեղեցիկ, բեղով, թխահեր, արծվաքիթ։ Հավանորեն դա հենց այն անձնավորությունն էր, որի մասին լսել էի։ Ըստ երևույթին նա շատ էր շտապում և խիստ հուզված էր։ Հրամայելով կարապանին սպասել, նա վազելով անցավ դուրն իր առաջ բացող նաժիշտի մոտից և այնպիսի մարդու տեսքով, որն իրեն տիրոջ պես է զգում այդ տանը։ Նա մոտ կես ժամ մնաց այնտեղ։ Ես հյուրասենյակի պատուհանից տեսնում եմ, թե նա ինչպես է առաջու ետ քայլում սենյակում, հուզված խոսում ինչ-որ բանի մասին և ձեռքերը թափահարում։ Կնոջը չէի տեսնում, բայց ահա տղամարդը դուրս եկավ փողոց էլ ավելի հուզված։ Մոտենալով կարգին նա գրպանից հանեց ոսկե ժամացույցը և մտազբաղ նայեց նրան։ «Քշեցեք քամու նման», բղավեց նա կարապանին, «նախ Regent Street, Grossi և Henke-ի մոտ, ապա Edgeworth Road, դեպի Սուրբ Մոնիկայի եկեղեցին, կես գինեի, թե որ 20 րոպեում հասցնեք»։ Նրանք սլացան, իսկ ես նոր էի մտածում, թե արդյոք չհետևեմ նրանց, երբ հանկարծ մի փոքրիկ հիանալի Լանդո մոտեցավ տանը։ Կարապանի վերարկուն կիսակոճկված էր, փողկապը թռել էր ականջի տակ, իսկ լծասարքի փոկերը հագցված չէին ճարմանդների մեջ։ Հազիվ էր կարապանը ձիերին կանգնեցրել, երբ Իրենը վիլայի դռնից դուրս ճախրեց ու թռավ Լանդոյի մեջ։ Ես միայն մի ակնթարթ տեսա նրան, բայց այդ էլ բավական էր։ Նա շատ գեղատես կին է, այնպիսի դեմքով, որին տղամարդիկ սիրահարվում են ցմահ։ «Ջոն, Սուրբ Մոնիկայի եկեղեցին», ձայն տվեց նա, «կես գինեի, թե որ 20 րոպեում հասցնեք»։ Դա այնպիսի մի առիթ էր, Ուոթսոն, որ չէր կարելի ձեռքից բաց թողնել։ Արդեն մտածում էի, որն է լավը, վազել նրա ետևից, թե Լանդոյի պոչից կպչել, երբ հանկարծ մի կեպ երևաց փողոցում։ Կարապանը երկու անգամ նայեց այսպիսի ամբարետես նստողին, բայց ես կեպի մեջ թռա ավելի շուտ, քան թե նա կարողացավ որևէ բան առարկել։ «Սուրբ Մոնիկայի եկեղեցին», ասացի ես, «և կես գինեի, եթե 20 րոպեում հասցնեք»։ 12-ից 25 էր պակաս և իհարկե դժվար չէր գուշակել, թե բանն ինչումն է։ Իմ կեպը սլանում էր նետի պես։ Չեմ կարծում, թե ես երբևիցե ավելի արագ գնացած լինեմ, բայց այն կարգն ու Լանդոն փրփրակալած ձիերով արդեն կանգնած էին եկեղեցու մուտքի մոտ։ Ես վճարեցի կարապանին և աստիճաններով վերև վազեցի։ Եկեղեցում ոչ ոք չկար, բացի այն երկուսից, որոնց ես հետևում էի, մեկ էլ քահանայից, որն ըստ երևույթին ինչ-որ հանդիմանական խոսքեր էր ասում նրանց։ Երեքով էլ կանգնել էին սեղանի առաջ։ Ես սկսեցի թրևել կողքի ընթերաբեմում, իբրև պարապ-սարապ մի մարդ, որը պատահաբար է մտել եկեղեցի։ Հանկարծ, ի զարմանս իմ, նրանք երեքով էլ շուռ եկան իմ կողմը, և Գոթրի Նորտոնը վազեց դեպի ինձ։ «Փառք Աստծո», բացականչեց նա, «հենց դուք էլ հարկավոր եք մեզ, գնանք, գնանք»։ «Ինչո՞ւմն է բանը», հարցրի ես։ «Եկեք, եկեք, բարի մարդ, ընդամենը 3 րոպեի գործ է, իսկ առանց դրա չի կարելի պսակվել»։ Համարյա զորով ինձ քարշ տվին սեղանի մոտ, և ես դեռ ուշքի չէի եկել, երբ արդեն փնփնթում էի այն պատասխանները, որ շշնջում էին ականջիս, երթևում էի մի բանով, որ բոլորովին չգիտեի, և ընդհանրապես օգնեցի օրիորդ Իրեն Ադլերի ամուսնությանը ամուրի Գոթրի Նորտոնի հետ։ Այդ բոլորը կատարվեց 1 րոպեում, և ահա ջենթլմենը մի կողմից է շնորհակալություն հայտնում ինձ, Լեյդին մյուս կողմից, իսկ քահանայի դեմքը փայլում է ժպիտից։ Դա ամենաանհեթեթ դրությունն էր, որի մեջ ես երբևիցե ընկել եմ։ Այդ մասին հիշելուց էր, որ ես այժմ սկսեցի քրքջալ։ Ըստ երևույթին, նրանք ինչ-որ ձևականություններ չէին կատարել, և քահանան կտրականապես հրաժարվում էր առանց վկայի ամուսնության ծեսը կատարել։ Իմ հաջողակ հայտնվելը եկեղեցում փեսացուին ազատեց առաջինիսկ հանդիպացի համար փողոց վազելու անհրաժեշտությունից։ Հարսնացուն ինձ մի գինեի ընծայեց, և ես ուզում եմ ի հիշատակի մարկացի գրել այն ժամացույցիս շղթայի վրա։ «Գործը միանգամայն անսպասելի բնույթ է ստանում», ասացի ես, «իսկ հետո ինչ եղավ»։ «Դե ես հասկացա, որ իմ պլանները լուրջ վտանգի տակ են. Կարծես թե երիտասարդ նորապսակները պատրաստվում էին անմիջապես մեկնելու, ուստի իմ կողմից պահանջվում էին արագ և եռանդուն գործողություններ, սակայն եկեղեցու դռների մոտ նրանք բաժանվեցին, Նորտոնը գնաց տեմպլ, իսկ Իրենը տուն։ Ես սովորականի նման ժամի 5-ին դուրս կգամ այգում կարգով զբոսնելու», ասաց նա հրաժեշտ տալով Նորտոնին։ Ես ուրիշ ոչինչ չլսեցի, նրանք մեկնեցին տարբեր կողմեր, իսկ ես վերադարձա, որպեսի պատրաստություններ տեսնեմ։ «Ինչ պետք է անեք»։ «Մի քիչ սառը միս պիտի ուտեմ և մի գավաթ գարեջուր խմեմ», պատասխանեց Հոլմսը զանգակի թելը քաշելով։ «Ես չափազանց զբաղված եմ և բոլորովին մոռացել եմ ուտելու մասին. Հավանորեն, այսօր երեկոյան ես էլ ավելի շատ հոգսեր ունենամ. Ի դեպ, դոկտոր, ես ձեր օգնության կարիքը կզգամ»։ «Շատ ուրախ կլինեմ»։ «Դուք չեք վախենում օրենքները խախտելուց»։ «Բնավ, ձերբակալվելու վտանգն էլ ձեզ չի վախեցնում»։ «Լավ գործի համար պատրաստ եմ նաև դրան»։ «Օ, գործը հոյակապ է»։ «Այդ դեպքում պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։ «Ես համոզված եմ, որ կարող եմ հույս դնել ձեզ վրա»։ «Բայց դուք ինչ եք մտածել»։ «Երբ Միսիս Տերները ընթրիկը բերի, ես ամեն բան կբացատրեմ ձեզ»։ «Այժմ»,» ասաց նա ագահորեն հարցակվելով մեր տնտեսուհու պատրաստած համեստ ուտելիքի վրա։ «Ես պետք է ուտելիս ձեզ հետ քննարկեմ այդ ամբողջ գործը, որովհետև ժամանակը սուղ է. Ժամը 5-ից մի քիչ է պակաս. 2 ժամից հետո մենք պետք է մեր տեղում լինենք»։ «Միս Իրենը, կամ ավելի շուտ Միսիս Իրենն իր զբոսանքից վերադառնում է ժամը 7-ին»։ «Մենք պետք է Բրայոնի լոջի մոտ լինենք, որպեսզի հանդիպենք նրան»։ «Իսկ հետո»։ «Մնացածը թողեք ինձ. Ես արդեն նախապատրաստել եմ, թե ինչ պետք է տեղի ունենա. Միայն մի բան եմ պահանջում. ինչ էլ պատահելու լինի, մի խառնվեք. Հասկանում եք»։ «Ես պետք է չեզոք լինեմ»։ «Ճիշտ այդպես, ոչինչ չանել, հավանորեն մի փոքրիկ անախորժություն ստացվի»։ «Մի խառնվեք»։ «Կվերջանա նրանով, որ ինձ տուն կտանեն»։ «Մի 4 կամ 5 րոպե հետո բաց կանեն հյուրասենյակի պատուհանը»։ «Դուք պետք է աշխատեք կանգնել այդ բաց պատուհանի մոտ»։ «Լավ, պետք է հետևեք ինձ, որովհետև ես ձեր աչքից չեմ ծածկվի»։ «Լավ, և երբ ես ձեռքս բարձրացնեմ, այ այսպես, դուք սենյակ կշպրտեք այն, ինչ որ ես ձեզ կտամ այդ նպատակի համար»։ Միաժամանակ բղավելով. «Հրդեհ, դուք ինձ հասկանում եք»։ «Լիովին»։ «Այստեղ ոչ մի վտանգավոր բան չկա»,» ասաց նա գրպանից հանելով սիգարաձև մի փաթեթ։ «Սա սովորական ծխահրթիռ է, 2 ծայրերին հրապատիչներ ամրացրած, որպեսզի հրթիռն ինքն իրեն բռնկվի»։ «Ձեր ամբողջ աշխատանքը հանգում է դրան»։ «Երբ դուք բղավեք հրդեհ, բազմաթիվ մարդիկ նույնը կկրկնեն, որից հետո կարող եք հեռանալ փողոցի ծայրը, իսկ ես ձեզ կհասնեմ 10 րոպեից հետո»։ «Հուսով եմ հասկանալի է»։ «Ես պետք է չեզոք մնամ, մոտենամ պատուհանին, հետևեմ ձեզ և ձեր նշանով այս հրթիռը նետեմ պատուհանից ներս, հետո բղավեմ հրդեհի մասին և սպասեմ ձեզ փողոցի անկյունում»։ «Միանգամայն ճիշտ է»։ «Կարող եք վստահել ինձ»։ «Դե հիանալի է, թերևս ժամանակն է պատրաստվելու այն նոր դերին, որն այսօր ես պետք է խաղամ»։ Նա մտավ ննջարան և մի քանի րոպեից հետո երևաց սիրալի իր պարզամիտ քահանայի տեսքով։ Աննման էին նրա լայնեզր, սև շլյապան, պարկանման տաբատը, սպիտակ փողկապը, գրավիչ ժպիտը և բարյացկամ հետաքրքրասիրության ընդհանուր արտահայտությունը։ Բանն այն չէր միայն, որ Հոլմսը կոստյումը փոխել էր։ Նրա դեմքի արտահայտությունը, ձևերը, մինչև իսկ հոգին ասես փոխվում էին յուրաքանչյուր նոր դերի հետ, որ նա ստիպված էր խաղալ։ Ի դեմս նրա բեմը կորցրեց մի հիանալի արտիստի, իսկ գիտությունը մի նուրբ մտածողի։